šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Tomislavom Mićevićem, koji je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, razgovaram o 5. februaru, datumu kada stupa na snagu novi paket sankcija Evropske unije, grupe velikih zemalja, članica G7, nekih još zapadnih zemalja protiv Rusije, odnosno sankcija koje zabranjuju izvoz morskim putem naftnih derivata iz Rusije. Gospodine Mićeviću, ovo je još jedan paket sankcija, najavljuje se neki novi koji će biti već u martu naredne godine, znači skoro godinu dana mi imamo uz one prethodne sankcije koje su bile uvođene protiv ruskih energetskih kompanija, uglavnom zbog izgradnje gasovoda, sada imamo ove sankcije prema naftnom sektoru Rusije i zapravo posledice na celo globalno tržište naftnih derivata.
Da, prenosi se. U dobe energetske krize svaka nova barijera predstavlja još veći problem nego što bi inače predstavljala u funkcionisanju tržišta, u sigurnosti snabdevanja, kako u kojoj oblasti, naravno. Pomenuli ste zabranu uvoza ili, ajde kažemo, zabranu izvoza derivata nafte iz Rusije ka Evropskoj uniji, znači to je jedan na jedan, jedna zemlja Evropske unije neće uvoziti derivate nafte, ali to prati kao i kod sirove nafte zabrana učešća kompanije iz Evrope, Evropske unije, u bilo kojoj trgovini derivatima nafte prema trećim zemljama, ukoliko ta cena bude viša od one koju odredi Evropske unije i grupa G7. To su ozbiljne barijere koje, naravno, pošto smo za njih znali da će nastati još jula prošle godine, tržište se priprema za njih i uveliko se priprema da prevaziđe te probleme oko snabdevenosti. Ono što je trenutno aktuelno, to je možda i najveći izvoz derivata nafte iz Rusije ka Evropi koji se odvija u poslednjih mesec dana. Angažovane su sva transportna sredstva, jer svi žele da iskoriste tu mogućnost do 5. februara i uvezu što veću količinu derivata iz Rusije. Za to vreme, naravno, spremaju se alternativni pravci, alternativni izvori snabdevanja. Treba znati da derivati iz Rusije jesu završavali na Balkanskom poluostrovu, zemljama Balkana, ali ne toliko dominantno koliko u centralnoj i severnoj Evropi. Tamo je znatno veća količina derivata nafte iz Rusije završavala na tim tržištima.
Pogotovo dizel i mlazno goriva, čini mi se.
Tako je, pošto u preradi nafte na teritoriji Rusije, tako da kažem, ima viškova dizela i tih srednjih destilata, oni su bili pre svega zastupljeni, a Evropa s druge strane ima deficit srednjih derivata i kerozina i dizela, pa se na taj način i to tržište i uravnotežilo i izbalansiralo. Danas ja verujem da su manje više svi pronašli neka rešenja. Ta rešenja nikad nisu jednako konforna, jednako efikasna kao rešenja koje su godinama unazad bila prisutna. Sigurno da će troškovi transporta, troškovi uvoza biti nešto viši, ali u dobe energetske krize zaista, mada to za potrošače ne deluje popularno, ali prosto cenu ne treba stavljati u prvi plan. Sada je u prvom planu je sigurnost snabdevanja i ona je za sada, evo ovi pokazatelji svi koji su ovih dana analizirali od strane svih energetskih stručnjaka, pokazuju da neće biti ugroženo sigurnost snabdevanja.
Znači one neke najave da već ima nestašice dizela u Evropi i da bi mogla da se desi, ali bukvalno manjak tog goriva, mogao da se desi manjak tog goriva na benzinskim pumpama, mislite da apsolutno se neće desiti?
Dovoljno vremena je bilo da se pronađu alternativni izvori snabdevanja. E sad, ti alternativni izvori snabdevanja, pitanje je koliko su stabilni u dužem vremenskom periodu. To testiranje će tek doći na red. Jer transport, recimo, dizela od bilo koje ruske rafinerije do Evrope i neke bliskoistočne ili indijske rafinerije do Evrope ne traje jednako dugo. Samim tim treba više prevoznih sredstava, više brodova, veće kapaciteta.
Pa još ako, na primjer, Suetski kanal ponovo bude zatvoren.
To su sve rizici, naravno, koji postoje na dužem putu, jel? Ali samo dužina trajanja puta podrazumeva angažovanje većih transportnih kapaciteta od raznih vrsta. Onda su tu još razne kontrole koje će uslediti sigurno tokom ovih narednih meseci, da li su derivati nafte koji dolaze do Evrope proizvedeni od ruske nafte ili nisu, usporavanje.
Može li da se ustanovi, može li neko, na primjer, da zaustavi neki tanker na sred nekog mora, okeana, da uzme uzorak naftnog derivata koji se nalazi u tankovima i da kaže ovo je proizvedeno od ruske nafte, ne možete da jedete na kraj.
Ne, naravno nije ni predviđeno na taj način da se kontroliše, nego administrativno pre svega dokumentacijom. Da li se dokumentacija može lažirati? Može. Da li se može provući nešto? Može. Znači, sigurno ne može se uspostaviti 100% kontrola, ali sama činjenica da uvodite neku kontrolu, te lance usporava, celu stvar je dodatno je komplikuje. To je nešto što je nepotrebno takođe.
Ko će podneti najveći trošak, to jest gubitak? Da li ruske kompanije, ruske rafinerije koje mogu li, verovatno traže kome će prodati to gorivo, ili evropski kupci koji su, čini mi se, najviše ugroženi? Neće biti ugroženi kupci u Japanu, on se već izuzeo na neki način, na primjer, od sankcija. Australija sigurno ne uvozi rusku naftu u ove neke zapadne zemlje, a Sjedinjene Američke Države znamo da su one uvek puštale da se vanredno nešto uveze iz Rusije koje njima nedostajalo.
Nema dileme da će svi biti na gubitku. Samo je pitanje koliko ko. Jer kada god tržište ne funkcioniše po tržišnim principima, ono je manje efikasno i čitav proces trgovine je složeniji, skuplji, sporiji i sigurno da će jedna i druga strana imati štete od ovakvog načina uvođenja sankcija, ali koliko ko, to je sad pitanje koje ćemo, taj odgovor niko sada ne može reći eksplicitno, ali vrlo brzo ćemo i to saznati. Ono što je sigurno, tržište Evrope će biti manje otporno na poremeće. Znači, vi ste u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti imali uvek opciju da povećate isporuk iz jednog drugog pravca. Sada su ovim merama zapravo vrlo važni izvori snabdevanja odsečeni. Više na njih ne možete računati. Ako ste nekad računali na alternativne izvore kao mogućnost da prevazićete problem snabdevanja iz Rusije, sad će oni postati glavni. Znači, ni na njih ne možete da računate. To, ta smanjena otpornost na velike poremeće je nešto što nismo do sada iskusili, a možemo iskusiti zbog bilo nekih prirodnih nepogoda, nekih nepredviđenih okolnosti, havarija težih, pomenuli ste Suetski kanal, tih uskih grla ima još, koje mogu ta otpornost, smanjena otpornost na te poremeće je nešto što u narednim godinama vrlo moguće da ćemo svi iskusiti, prosto samo eto, kad god krenete u život tako što će reći daj Bože da se ništa ne dogodi, to baš nije dobro, ne treba se na to oslanjati.
Kad sad pričamo o uopšte izvozu ruske nafte, znamo da je nedavno postignut dogovor da se kroz naftovod Družba, severni krak, izvozi nafte iz Kazahstana prema nemačkim rafinerijama i ima oni koji kažu da će tu zapravo verovatno biti i ruska nafta, ne samo kazahstanska. Bivši Sovjetski savez je povezan tim arterijama za snabdevanje međusobno. Tu je opet priča o dokumentaciji, kao što ste pomenuli, ali u principu ima izuzetaka. Znači, ići će preko Rusije nafta iz Kazahstana zvanično. Mađarska je dobila izuzeće, pa će moći neke derivate da izvozi u Slovačku i još nekim svojim.
I Ukrajinu. Ukrajinu mogu svi. Ukrajinu mogu da izvoze i derivate dobijene od ruske nafte. Preradom ruske nafte.
To je ovo što se iz Bugarske izvozi.
Tako je. Znači, postoje, kad imate tako puno izuzetaka, onda se postavlja pitanje bilo koje regulative, čemu ona kad se tako puno izuzetaka, ali to je sad drugo pitanje. Teško da ćemo moći unapred da znamo puno tih stvari, ali vezano za ovo sad što ste postavili kao pitanje, da li će se znati da je to kazahstanska nafta ili ne. Mislim čak da nema potrebe da Kazahstan tu ne isporučuje svoju naftu, a da recimo nekim drugim tržištima isporuči rusku naftu. Da kupi rusku naftu koju može slobodno da izveze na neka druga tržišta, a da svoju nema potrebe, prosto i Turska tako se pojavljuje sada je kao neko ko nudi sirovu naftu i nudi derivate i tu se postavlja pitanje...
A je li tačno da Turska uopšte nema svoja izvorišta nafte?
Turska je uvozno zavisna, ajde, dominantno uvozno zavisna od sirove nafte iz regiona, ali opet ona može u svakom trenutku da ono što ima svoje nafte prosto derivate proda, proizvede i prodaje vamo, a da na svojoj teritoriji koristi samo derivate dobijene od ruske nafte. I tako, postoji tih mogućnosti. Time se sankcije, kako da kažem, ni na koji način ne ruše ako Kazahstan isporuči zaista svoju naftu, a rusku naftu koristi recimo na svojoj teritoriji. Šta ga sprečava u tome? Znači, prosto ne vjerujem da će kroz družbu zaista će ići ovaj kazahstanska nafta, ja sam ubeđen u to, jer postoji, kažem, ovako elegantan način da se ona isporuči negde na druga tržišta.
Prethodne dve nedelje čini mi se da je bilo blagog poskupljivanja, pa je onda u petak vest bila da je nafta pojeftinila za oko dolar po barelu na londonskom tržištu, nepunih 87 dolara je koštala, u Americi je pala cena na manje od 70 dolara po barelu. Rekli ste već da su se svi pripremali za ovaj, u nedelju je 5. februar.
Uvozeći derivate, da.
Svega toga. Ali kakvo sad, kakvu promenu očekujete na tržištu? Da li će biti poskupljenja sirove nafte? Jer imamo i onu prethodni paket sankcija kada je Evropa i G7 su ograničili cenu ruske nafte na 60 dolara, a sad čak najavljuju u martu da će raspravljati da li treba još više da snize tu cenu.
Vi znate da godinama unazad, recimo, opšte poslo planovi se baziraju na nekim procenjenim vrednostima nafte u toj godini. Te procene su se onda korigovale, recimo kvartalno, i nikad te korekcije nisu bile tako velike u toku jedne godine, kada ono što procenite na početku godine, kad su, da tako kažem, normalne godine. Ali od 23. je velika nepoznanica za sve, zaista. Jer teško je proceniti uopšte potražnju za derivate, pre svega potražnju. Ajde, ponuda je nešto što je manje više stabilno, može da se i ona koriguje, recimo kao što smo svedoci ove korekcije koje prave zemlje OPEC plus, znači korekcije u ponudi, ali potražnja sama je izgleda da će rast potražnje u 23. biti manji od onog koji smo očekivali posle COVID-a.
I ono što je Agencija za energetiku međunarodna procenila, mislite da je još
zato što te ključni faktori koji utiču na povećavanje potražnje, kao što su kinesko i američko tržište, kao velika tržišta koje troše derivate nafte pre svega, tu se ne zna do kraja šta će se sve dešavati. Zalihe su za sada na pristojnom nivou, to većih fluktuacija neće biti, ali potrošnja u Kini i Americi je nešto što za sada je dosta velika misterija, da kažem. Ne govorimo o narednih mesec, dva, nego govorimo do kraja godine. I da li će u kojoj meri se ostvariti ove prognoze, znaćemo već kraj marta, kad protekne prvi kvartal, a za sada cene su vam dobar indikator. Vidite, ove cene, bez obzira što postoje te fluktuacije koje ste vi pomenuli, one su vrlo male. One uopšte nisu tako dramatične, kao što se dramatične promene dešavaju na strani potražnje, recimo. Ali jedno drugo očigledno potiru potražnje i ponuda i držimo se na ovom koridoru koji je prilično stabilan. Sada su prosečne cene u toku ove godine, znači imamo tek mesec dana, ali taj prosek je niži od prošlogodišnje prosečne cene negde za oko 15%. Znači, niže su cene nego prošle godine i stabilizovane su na ovom nivou. Dokle, čekamo.
Moram tu da pitam, ne samo u Srbiji, već u regionu, ovde kod nas na Balkanu, poskupljuje gorivo, najavljuju se nova poskupljenja, a nafta zapravo nije poskupila.
Zato što ne utiče samo cena sirove nafte, znači puno stvari utiče, dostupnost derivata nafte, troškovi uvoza, troškovi prerade, sve to zajedno. Još uvek rafinerije ostvaruju prilično veliku dobit, odnosno razlika između recimo kotacije dizela i kotacije sirove nafte još uvek su daleko veće nego što su u ranijem periodu bile. Rafinerije u tom smislu mogu da ostvare veliku dobit, ali se u ovim drugim segmentima tržišta pre svega zbog velikog upliva država, svih država u tržište.
Ograničenje cena.
Dešavaju, da, krupne i ograničenje cene i ograničenje uvoza ili izvoza derivata nafte, imate i to. Znači, sve to, toliko velike promene su nastale na tržištu koje potrošači njih nisu ni svesni još uvek. Menja se struktura tržišta i to iz pre svega i dominantno zbog administrativnih mera država koje preduzimamo. Videli ste sad u Italiji prošle nedelje bio veliki štrajk radnika na benzinskim stanicama. Znate u Mađarskoj šta se dešavalo pre mesec dana? Oni još uvek nisu stabilizovali, da kažem, svoje tržište posle godina velikog administriranja. Znači, te promjene u strukturi tržišta nikada nisu dobre kad se ne dešavaju pod uticajem tržišnih zakona, nego kada se dešavaju pod uticajem državnih mera nekih. Sve države jasno ne donose te mere da bi destruktivno delovali na svoje tržište. Donose da bi povećali sigurnost snabdevanja, da bi obezbedile veće zalihe derivata nafte. Sve to razumljivo, ali kada preterate u tome i kada počnete da ugrožavate samo tržište, onda to nije dobro ni za koga. Dugoročno to nije dobro ni za potrošače. Mi smo i u Srbiji sad recimo svedoci da u malim sredinama benzinske stanice prestaju da rade. Znači, to nije rezultat toga što oni loše posluju. Za njih je uvek bilo mesta na ovom tržištu, jer velike kompanije nisu ni želele da snabdevaju tamo neke regione gde se prodaje dnevno 1000 litara goriva, razumete, prosto nije isplativo, a su zato mali porodične firme otvarale te benzinske stanice i omogućavale potrošačima u tim malim sredinama da imaju dostupno gorivo, što nije pitanje luksuza, nego potrebe.
Pogotovo, na primjer, za poljoprivrednike, jer će traktorom ići 50 km do sledeće.
Apsolutno, i to ćemo već ove godine biti svedoci kako one nestaju.
A šta se može uraditi? Prvo što je urađeno što se tiče oslobađanja, da kažem tako, tržišta u Srbiji, a i u regionu, pa i sve to smo prepisivali iz Evrope, bilo je zapravo to slobodno tržište naftnih derivata.
Da, naravno. I pazite, država treba zapravo da bude regulator u tom smislu da podstiče tržišnu konkurenciju, a ona će već da svojim mehanizmima obezbedi potrošačima najnižu fair cenu i dovoljne količine. Uloga države je da podstiče konkurenciju. A sad, nažalost, u ovoj energetskoj krizi, naravno da je trebalo država da reaguje u nekom trenutku, ne može samo da se prepusti tržištu, da nas ne udari taj veliki talas koji nije došao iz Srbije, nije nastao u Srbiji, nego je došao sa strane. To je normalno, ali sad to jako dugo traje. Jako dugo traje prosto u jednom trenutku država, ako se sećate, imali smo veće vele prodajne cene nego cene po kojoj smo mogli da prodaju maloprodavci na pumpama. Ok, shvatili su to, već duže vremena cene, vele prodajne cene su na takvom nivou da može da se obezbedi i uvoz derivata nafte, što je vrlo bitno, i to je stabilizovano, a onda s druge strane ta neka stvarno nerazumno niska maloprodajna marža koja ne može da pokrije troškove rade jedne benzinske stanice, će omogućiti život samo onim benzinskim stanicama koje mogu da budu, tako da kažem, subvencionisane od drugih segmenata biznisa. Znači, izvele prodaje, eksploatacije nafte, ti koji mogu da, te će preživjeti, druge vrlo teško.
A upravo sam to htjela da vas pitam. Sećam se da je mađarski MOL pre, pa možda i 20-ak godina, u vreme kad su dolazili u Srbiju, da je grupu novinara vodio u Mađarsku i tamo nam je njihov predstavnik za baš taj biznis maloprodajni objašnjavao da se u Evropi ide baš na to da se zarađuje mnogo više od onog drugog šta pumpa nudi.
Dopunskog asortimana.
Ne znači samo od prodaje goriva, pa je tu pomenuo i ono što se može kupiti u prodavnici, restoranski deo i to. Znamo u Italiji da imamo one ogromne. U Srbiji ima, ali to je ili neki mek ili neki lanac, drugi lanac, pa pitanje je da li će na neku malu pumpu, pomenuli ste regionalnu, otići neki veliki takav restoranski lanac. Šta bi onda bio izvoz?
Stoji to, pazite, ali ako već hoćete da odemo u drugu zemlju, zašto onda ne odemo sad, ovog dana, u Hrvatsku ili Sloveniju i vidimo da je tamo državnim aktom propisana minimalna marža od 10 eurocenti.
Kolika je kod
12,
nas?
12 dinara.
A kolika
je kod 9. To je s PDV-om. Vi morate državi da platite PDV od toga pa spadete na 7 i nešto, a tamo je 10 eurocenti bez PDV-a. Znači, prosto, i to je država smanjila i ograničila da bude 10. Ako hoćete već da odemo u neku drugu zemlju, evo prilika je da odemo u Hrvatsku i Sloveniju.
Da li ste vi to kao udruženje naftnih kompanija
predočili? U više navrata.
Gde škripi, kod Ministarstva financija ili Ministarstva energetike?
To je teško razlučiti u državnim organima, zaista ko donosi tu odluku i ko je formalno je uredbom o ograničenju cena derivata nafte ograničena ta razlika između prosečne veleprodajne cene i maksimalne maloprodajne cene na 9 dinara i to je formalno, da kažem, u nadležnosti Ministarstva trgovine. Pitanje je da li su i u kojoj meri oni učestvili i u određivanju tog iznosa i da li su oni adrese na koji se treba javiti radi promene tog iznosa.
Ali znači, pozitivno, ali i u Hrvatskoj i u Sloveniji se bune protiv državne intervencije, a u Hrvatskoj isto se bune i vlasnici malih benzinskih pumpi.
Tako je, zato što, kažem vam, tržište, svi žele da funkcionišu tržišni mehanizmi, a ne da, jer vi prosto vođenje tog biznisa se bazira na tome da vi slobodno prema svojim potrebama možete da kreirate recimo i zalihe, da ih dižete i spuštate. U ovim okolnostima vi grabite zalihe kad možete, spuštate ih na nivo koji je besmisleno ono kad morate i tako, to vas prosto udaraju se sa tim merama vlade, svi na tržištu i ne uspevaju da najbolji način vode svoj biznis od tih mera.
A da li je bolja situacija u Francuskoj, pomenuli ste u Italiji da su već štrajkovali u nekim zapadnim zemljama, da li su našli bolje rešenje za ovu kriznu situaciju?
Znate koje rešenje našla recimo Mađarska u ovoj kriznoj situaciji, odnosno kad su shvatili dokle su doveli celo tržište, jednostavno su preko noći ukinuli sve. Ni to nije baš, niti odmah sutradan regulisalo tržište kako treba. Treba se dosta vremena se vrati na svoje.
Sad Mađari idu u inostranstvo dok tankuju gorivo.
Preko noći su bukvalno morali da ukinu sve i to je bilo rešenje za njih. Ono što mi mislimo je zapravo da to treba zaista postupno uraditi. Jer taj izlazak iz administriranja tržište je podjednako važan kao i samo uvođenje mera. Znači, to ne može preko noći tako da se pusti, nego polako prilagođavati uslove koliko god može administrativnim merama onima koji jesu na tržištu i na taj način polako prepustiti tržišnim mehanizmima da država ima svoje načine kako će da obezbedi sigurnost snabdevanja i da obaveže sve na tržištu, da imaju. Na kraju krajeva uveli smo i operativne rezerve gde naftne kompanije koje stavljaju gorivo na tržište imaju obavezu da ih formiraju i drže neku količinu na zalihama. Davno smo uveli naknadu za formiranje obaveznih rezervi gde je država obezbedila ozbiljan velik novac da formira obavezne rezerve za eventualne probleme.
I su sad konačno iskoristili taj novac za rezerve?
Konačno nisu iskoristili taj novac za rezerve, ali je svakako država uradila dosta na tome u poslednjih godinu dana da podigne nivo zaliha i tek treba da uradi još, nadam se da će to i ovoj godini biti nastavljeno. Ovo je sigurno bolje nego što je ranije bilo. Ova kriza je malo, tako da kažem, probudila potrebu za u državnim organima da se to zaista i realizuje. Ali dosta toga se radi, da tako kažem, i na teret naftnog sektora. Tako recimo, naftna industrija Srbije je zabranjen izvoz derivata nafte. Već mesecima to traje uz neke male periode popuštanja, što je, tako da kažem, podiglo zalihe u Srbiji. Jesu one
ali,
rukama
ali
naftne industrije Srbije.
Ali ja umanjio profit NIS-a, na primjer.
To je sad tema u koju ne bih želeo da ulazim zaista između države i NIS-a, ali kažem, evo, što se robe tiče, nje sad ima znatno više na srpskom tržištu nego što je bilo pre te zabrane izvoza.
Da kažemo, ne preti nam opasnost od manjka uvoza iz Rusije.
Da.
Iako nismo uvozili derivate iz Rusije, ali...
Bilo je nešto, uvek bude neka količina, jer pazite, Konstanca je bila luka iz koje se uvozilo u Srbiju, a tamo se zateknu derivati direktno iz Rusije. Mislim da nije više od 50.000 tona na godišnjem nivou bilo derivata koji su baš pre svega dizela koji je proizveden u Rusiji. O tome govorim, dizel, da ne pričamo, LPG u njega je bilo, ali dizela koji je proizveden u Rusiji došao do srpskog tržišta u 22. godine, mislim da nije bilo više od 50.000 tona. Druga stvar je koliko je bilo dizela koji je proizveden od ruske nafte, a došao je u Srbiju. To je ta druga kategorija.
To je ovo što uvoze, i NIS je mogao da uvozi, ali iako proizvodi dovoljno dizela, ali OMV, MOL, Helenik Petrov.
Imate Burgas, imate Budimpešt, imate Slovačku, tri rafinerije u našem okruženju koji su prerađivali i danas prerađuju rusku naftu, a derivati su dolazili u Srbiju. To je druga stvar. Ali ovi sami iz Rusije zaista nije nešto zabrinjavajuće, nije velika količina koja se ne može nadomestiti iz nekih drugih izvora.
I sad da se vratimo 5. februaru, rekli smo kakve će i kakve su posljedice po Evropu, po Rusiju, vidjet ćemo, ali vidjet ćemo naravno i u Evropi konačno kako će biti, ali u principu pojavljuju se informacije da su od zabrane i kupovine ruske nafte u Evropi, a sada i one koja stiže morskim putem, pa onda posle toga određivanja najviše moguće cene za rusku naftu, da su najviše profitirali Kina, Indija, vi ste pomenuli već Tursku, ali priča se i Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, iako su izvoznici nafte članice OPEC-a, da i oni uvoze rusku naftu, prerađuju je i prodaju derivate i u Evropi.
Već duže vremena na Mediteranu imate dosta indijskih tankera sa dizelom iz Emirata, također iz Turske. Već ne samo 5. decembar izabrana uvoze i prodaje ruske nafte, nego i odranije imate, ali sad i znatno veći broj tih tankera i veće su količine, evo i u toj Konstanci koju stalno pominjemo kao nama najbližu destinaciju gde možemo opet rečnim putem dovoziti derivate. U njoj indijski derivati nafte i dizel ima ga već priličnim količinama.
To se pretpostavljam ranije nije dešavalo, ne, da kroz toliko, Bosfor prolaze.
Ne toliko. Bilo je u epizodi nekoj ako se desi, ali ne kao sada, je to jedno stabilan izvor snabdevanja. Da. I oni sigurno od toga zarađuju prilično i to je dobar, dok može da izdrži taj sad transport do Mediterana, ne sumnjam da oni dobro zarađuju na tome.
Članice OPEC-a su od korona krize i one minus cene nafte koja je bila marta 2020. Stalno imale intervencije, dogovore jednomesečno, čak nekad i češće, koliko će isporučivati nafte da bi održali cenu koja se njima isplati i koja neće ugroziti ni potražnju, ani naravno ponudu buduću.
Zamislite se scenariju u kome OPEC proizvodi bez ograničenja isporučuje tržištu. Opet bismo došli na tu cenu, neodrživu cenu, to moram uvijek da kažem, od nekih 20 dolara po barelu nafte, sigurno, to je neodrživo. To nije realno. Ali zatrpan bi bilo tržište tim količinama nafte. Ovo smanjenje OPEC-a je zaista jedan jezičak, jedan balast na onoj vagi koji dovodi od toga da se jezičak ponudi i potražnje održavaju koliko toliko jedno naspram drugog. I mislim, dosta je to bitno. Opet potrošači će reći ne, tamo treba cena od 20 dolara po barelu i da imamo jeftine derivate.
Ali to bi značilo za mjesec, dva da nestane.
Dugoročno je to krah, jer ova tranzicija energetska, kako god se odvijala, vidjeli smo, ona je optimistična, onako proklamovana pre korone i krenula sa veliku zelenu tranziciju. Nagli pad potrošnje fosilnih goriva može da uspori razvoj, rast celokupan. Zato mora da se pažljivo smanjuje potrošnje i pažljivo povećava. Nema tu naglih pokreta jer niske cene koje bi onemogućile dalje ulaganje u istraživanje i nove izvore nafte, prosto za 5 ili 10 godina dovešće od toga da nema dovoljno nafte i onda će i ona zelena tranzicija biti dovedena u pitanje jer ne možete bez energije.
Da, bez te ravnoteže.
Vrlo mora pažljivo da se prolazi kroz nju.
U svakom slučaju neće biti poskupljenja za potrošače, a kako će biti na duži rok, bar do kraja ove godine, vidjet ćemo.
Država određuje cene, kao što znamo, imamo parametre koji utiču na to. Ono što mi mislimo samo da unutar te cene treba promeniti malo strukturu, omogućiti i svim segmentima tržišta da funkcioniš.
Pošteniju preraspodelu zapravo. Tako je. Hvala vam. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam sa gospodinom Tomislavom Mićevićem razgovarala o tome šta nas čeka posle 5. februara kada stupa na snagu nova zapadna, da kažemo, novi zapadni paket sankcija protiv izvoza ruskih derivata morskim putem, pre svega u Evropsku uniju, ali i drugde. Hvala vam, gospodine Mićević.
Hvala vam na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.